Matayo
Mokapo ya zomi na sambo.
Sima ya mikolo motoba, Yesu akamati Pierre na Zaki na Yohane ndeko ya Zaki, pe amemi bango na ngomba moko ya molayi. Kuna bazalaki kaka bango moko. Yesu abongwani na miso na bango, elongi na ye ekomi kongenga lokola moyi, pe bilamba na ye ekomi mpembe penza. Bayekoli bamoni Moïse na Elia bazali kosola na Yesu. Bongo Pierre alobi na Yesu.
Mokonzi, lokola tozali awa, ezali malamu. Soki olingi, nakotonga ndako misato ya kapo. Moko po na yo, moko po na Moïse mpe moko po na Elia.
Tango azalaki koloba, lipata moko ya mpembe yeyi kozipa bango mpe mongongo euti na lipata elobi.
Oyo azali mwana na ngai ya bolingo. Nazali na esengo mingi mpona ye. Oyo kela ye.
Tango bayekoli bayoki mongongo yango bakwei pe bati bilongi na se po babangaki mingi. Yesu ayei asimbi bango mpe alobi.
Botelema, bobanga te.
Batomboli miso kasi bamoni moto mosusu te kaka Yesu. Lokola bazalaki kokita ngomba, Yesu apekisi bango ete.
Makambo oyo bomoni, boloba yango na moto te. Te ntango mwana ya moto akosekwa.
Na nsima bayekoli batuni Yesu.
Mpona nini balakisi ya mibeko balobaka ete, Elia asengeli koya liboso?
Ye azongiseli bango.
Ya solo, Elia akoya mpona kobongisa makambo nyonso. Kasi ngai nalobi na bino. Elia si ayaki. Bato bayebaki ete. Kasi basala kiye ndenge bango moko balingaki. Ndenge moko mpe bako nyoko la mwana ya moto.
Awa bayekoli bayoki bongo, bayei koye baete alobaki na bango mpona Yohane Mobatisi. Tango bazongi esika bato bazalaki, moto moko ayeye pa ya Yesu. Afuka meliye mpe alobi.
Mokonzi, yoke la mwana ngai ya mobali mawa. Azalina maladi ya ndeke. Mpe azali komo la pasi mingi. Ntango mosusu akwea kala moto to la mai. Na memaki ye epa ya baye kolina yo, kasi bakokaki kobikisa ye te.
Yesu azongisi.
Ah, bino bato mabe mpe bozangi bondimi. Nakotika la nabino lisusu esika moko te ntango nini. Nakokanga lisusu motema mpona bino te ntango nini. Bome melanga ye awa.
Yesu angangeli molimo mabe. Bongo yangwe bimi na mwana. Pe kaka na tango wana mwana biki. Bayeko li bayeye pa ya Yesu bango moko, pe batuniye.
Pona nini biso toko kaki kobenga na molimo wana te?
Yesu alobi na bango.
Po bino bozali na bondimi mingi te. Nalobi na bino ya solo. Soki bondimi na bino ezalaki kaka lokola mbuma oyo babenga ka mutarde. Mbele bokokaki koloba na ngomba oyo, lungwa wana, kende kuna. Mpe yango ekolungwa. Makambo nyonso ekozala mpasi te pona bino. Kasi bakoki kobimisa milimo ya ndenge oyo, kaka na kobondela mpe komilali sanzala.
Mokolo moko bayekoli basanganaki bango nyonso na Galilea. Yesu alobi na bango.
Bakoteka mwana ya moto na maboko ya bato. Mpe bakoboma ye. Kasi sima ya mikolo misato akosekwa.
Bongo bayekoli babandi koyoka mawa mingi penza. Tango Yesu na bayekoli na ye bakomi na Kafernaumi, bato bafutisaka mpako ya ndako ya Nzambe, baye epai na Pierre pe batuniye.
Motei na bino afutaka mpako ya ndako ya Nzambe te?
Pierre azongisi.
Afutaka.
Tango Pierre akoti na ndako, Yesu abandi koloba liboso.
Simoni, okanisi nini? Banani bafuta kabampako ya bakundi ya mikili. Batu na bango moko to bapaya.
Pierre azongisi.
Bapaya.
Yesu alobi na ye.
Soki bongo, biso batu ya Nzambe tusengeli kufuta mpako ya ndako ya Nzambe te. Kasi toyo kisabato oyo mpasi na mitema te. Yango wana kende na ebale. Bwaka ndobo na mai. Benda mbisi ya liboso oyo okokanga mpe funga yango monoko. Okomona mbongo ya ebende, kamata yango, mpepesa bango mpona kufuta mpako na ngai na ya yo.